Diýer Azatlyk Radiosy, akşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 18-nji marty, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günmeligi. Şuňky programmamyzda Prezident Berdimuhammedow ýüzärlikden soň sadyk tüssesini, pürünü we külünü wagt edýär. Aşgabatyň döwlet dükanlarynda ösümlik ýağı, kartoşka we şeker ýağlı azyk önümlerini satyn almak üçin aljylaryň uly nowatlary döreýär. Gepleşimizde şu beylik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. İranın häkimetleri soňky 24 saatyň dowamında koronavirustan 147 adamın ölendigini tasdiklap, bu virustan ölenleriň jemi sanynyň 1135 adama ýetendigini mälim etdi. Bu barada 18-nji martda döwlet telewizionasy habar berdi. Bu waka prezident Hasan Rohaniň öz hökümetiniň bu virusyň ýaýramagyna gaýtawul berişini gorap çykyş eden mahalyna gabat geldi. İran ýakyn gündogordaky ýurtlaryň arasında bu virustan iň köp ejir çeken döwlet bolup, bu ýurtda virus ýokuşan adamların 16169 sansı hatava alındı. İran ören hayal gaytoğul bermekte ve virus yokuşan ilkinci adamları yaşıran bolmokta ayıplandı. Yönü 18. Mart'ta Rohani öz hükümetinin koronavirusun yayramağına gaytoğul berişi boyunca edilen tankitleri reddetti. Ol hükümet maslahatın deden çıkışında hakimiyetlerin halk bilen günümül bolunduğunu ve bu virus varada eşidilen desine 19. fevralda ilan edilendiğini aytdı. Kırgızistan koronavirus yokuşun ilkinci 3 rayetinin hasaba alınandığını tasdikladı. Bu adamlar Saud Arabistanından dolanıp gelen siyahatçılar toporundadı. Kırgız Sağlık Ministri Kosmosbek Çolpanbayev'in 18. Mart'ta beren mağlumatına göre virus yokuşun 3 Kırgız rayeti Kırgızistan'ın günorta günvatarındaki Jalalabad regionunun Suzak etrafının yaşayıcılarıdır. 12. Mart'ta yurda dolanan bu siyahatçılar 70, 62 ve 43 yaşlarındadır deyip Çolpanbayev aytdı. Etrap häkimetleri Blagoveshchenka, Boston ve Orta Aziya ovalarını möhürläp yaptılar ve olorun goloyunda 19 sany barlyk nokotlaryny yerleştirdiler deyip regional resmiler aýtdylar. Kırgız Daşary işler ministrinin ornmasary Nurlan Abdurahmanov beyanat yayradyp 18-nji marttan başlap daşary ýurtlaryň ählisiniň Kırgızstana girmegine gadagynçylyk girdilendigini aýtdy. Günwatar Ýewropadan dolanyp gelýän müňlerçe işçi Awstriýadan polisiýanyň gözegçiligi astynda syýahat edenden soňra giýjäň ýary Wengriýanyň Rumyniýa bilen serhedine geldi. Budapeşt koronavirusyň ýaýramagyny haýyrlatmak maksady bilen özüniň serhet geçelgelerini ýapandan soň 7000 çemesi Rumyniýaly 24 saatda golaý Awstriýa bilen Wengriýanyň serhedinde ýolundan saklanypdy. Bu Rumyniýalylaryň köpüsi dünýäde virustan iň köp ejir çeken 2-nji we 4-nji ýurtlardan, Italiýadan we İspaniýadan dolanyp gelýärdiler. Wengriýanyň premier ministri Viktor Orbanyň hökümeti 17-nji martda geçilen giýjeden başlap giň gerimli çäklendirmeleri güýje girdi. Bu çäklendirmeleriň çäginde daşary ýurtlar üçin guriýer geçelgeleri şeýlede aeroportlardaky serhet geçelgeleri ýapyldy. Rumyniýanyň meze serişdeleri 18-nji martda Irden Nagylak-Nadlak serhet geçelgesine 800-den gorak ulugyň gelendigini habar berdiler. Bu waka Rumyniýanyň daşary işler ministri Bogdan Aures Çuňun haýyşyndan soň Wengriýanyň hökümetiniň insanperwer koridory ýany serhedi bir gedeklik açmağa razy bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Çehiýanyň paýtagty Praganyň häkimetleri koronavirusyň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin görýän çärelerini hasa berkidip, köpçülükleýin ýerleriň aglawasynda adamlaryň öz ýüzüni ýapmalydygyny aýtdylar. Praganyň häkimi Zdeněk Hrybin Facebookda ýazan maglumatyna görä berkleşdirilen bu düzünler 18-nji martda günörtan wagty güýje girýär. Men agzynda we burnunda gorag örtüği bolmadyk adamlaryň jemgyýetçilik transportyna adatdan daşary ýagdaý döwründe işleýän kärhanalara, sosial we saglyk edara larına, cemiyetçilik edaralarına, administrativ kuramalara, tiz kömek hizmetlerine, bilim edaralarına, poçta bölümlerine, dermanhanalara hem de avtobus ve demiryol menzillerine girmegini, kalmagını ve hareketini gadağın ediyarın deyip Hrip yazdı. Hopsuzluk çarelerini güçlendirmek varadakı teklip yurdun koronavirus oyuncu iş alparyan işçi topor tarafından bürün odol hödürlenipti. Hrip onu ıglan etmezden ön tasdik edipti. Kararı layıklıkta düzgünü bozan adamları 20,000 kron ýagny ortaça 813 amerikan dollary möçüründe pul jerimesi salynar. 18-nji martdaky resmi maglumatlara görä Çehi Respublikasynda bu virus 484 adama ýokuşdy ýöne bu keselden hiç kim ölmedi.